Jeg fikk jo spørsmål om kunne få lov til å si litt om den reisen som vi har vært på i Kristiansand. Og vi har vært på en personlig reise, det må jeg kunne si. Men vi har også vært på en reise i menighetslivet. Og for å fortelle litt om meg selv, jeg vokste opp i Philadelphia i Kristiansand. Og har hatt liksom hele mitt barne, ungdom og voksne liv i menigheten. Jeg begynte i bank når jeg var 17 år, og har jobbet veldig lenge i bank, helt til jeg var 43 år. Men når jeg var 29 år, da kom Egil Svartdal til vår menighet som pastor, og vi var veldig glad for det. Og kort tid etter at han kom, så ble jeg utfordret om å være med i lederskapet, 29 år gammel. Og det var litt skremmende, fordi at vi hadde akkurat da hatt en sånn bestemmelse i vår menighet at før hadde det vært sånn på åremål at du skulle være det 4 eller 6 år ganger, men nå skulle du være det på livstid. Og du vet, når du er 29 år, og vi hadde fått våre to barn, og jeg jobbet i bank, og så tenkte jeg, nå må jeg gå på møte resten av livet. Og det var liksom litt sånn skremmende. Så når Egil spurte, så vegrer jeg meg litt grann. Og jeg gikk i 14 dager og tenkte, tør jeg virkelig si ja til dette kallet? Og når jeg satt i banken, og jeg husker det som det var i dag, jeg satt i kassa da og skulle ekspedere kunder, og jeg husker det var 3 foran meg i køa, og plutselig midt i en sånn hverdag, så var dette ordet ned i hodet mitt, dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham? Og dette er jo egentlig tatt ut fra Hebreerbrevet, hvor det er Jesus som ikke må undre seg. Men jeg lurte på, hvor kom liksom det ordet fra? Og jeg måtte hjem i den tiden der, hadde vi ikke PC og sånn, så jeg måtte hjem og så sjekke, står det virkelig i Bibelen? Dersom du undrer deg, har min sjel ikke behag? Men jeg fant jo frem at det stod der, og liksom på noen få sekunder, så skjønte jeg bare som 29-åring at jeg måtte si ja til dette kallet, om å være med i lederskapet i Philadelphia. Og det var jo så som så, og det var jeg i hele Egil Svartdals forstanderperiode, som varte frem til 1992, når han begynte i Oslo. Men når han slutta i 1992, da fikk jeg en annen veldig tøff utfordring. Vi hadde lent oss veldig til Egil Svartdal, han var jo veldig, veldig flott, og åpnet menigheten vår for mange ting, ut til byen og ut til samfunnet, og vi følte oss veldig fattige når det at Egil sa at han skulle drive med TV-arbeid i Oslo. Det som skjedde for min del var at jeg fikk et rart ord til han når det at han slutta, og det var dette ord om at det er til gang for dere at jeg går bort. Og det bør han jo ikke si til Egil Svartdal, at det var til gang for oss. Så jeg tørte nesten ikke å si det, og jeg skjønte ikke hvorfor i all verden jeg fikk dette ordet i avskedstalen. Men på samme måte som Jesus var på en måte den sentrale når han gikk disse 3 årene, så ble til slutt, når de fikk den hellige ånd, så var det disiplene som virkelig begynte å bringe evangeliet videre. Og jeg skjønte da etter hvert at vi kunne ikke lenger lene oss og stole på at det var Egil Svartdal som skulle drive vår menighet. Jeg begynte plutselig å få øynene opp for at vi måtte gjøre noe selv. Og personlig så fikk jeg et veldig sterkt kall. Og igjen så var jeg veldig uvillig, fordi at jeg tenkte at jeg hadde ikke lyst til å gå inn i noe pastortjeneste. Jeg hadde sett hvor mye travelt Egil hadde det. Og jeg sa veldig mange ganger til Bodil, og vi var veldig tett på hverandre, vi hadde små barn som var like gamle og så videre. Så jeg sa mange ganger når jeg kjørte hjem, og vi hadde vært på besøk, at jeg skal aldri i livet bli pastor. Det så hektisk ut, og det var så mange episoder hvor liksom, han måtte trekkes ut til begravelser, til brylluper, og mistet ferien og mange, mange ting. Så jeg var fast bestemt på, jeg skulle bare liksom være i menigheten på fritida, jobbe i lederskapet og var veldig fornøyd med det. Trivdes utrolig godt i banken. Og jeg hadde spøkt med mine kolleger, vennene våre, at når jeg bare skulle bli en avdelingsleder i banken, det var det jeg satt med som et mål, så skulle jeg bare surfe inn til pensjonsalderen, sa jeg.
Og jeg ble ganske tidlig en sånn, jeg ble filialsjef på en filial vi hadde I Kristiansand. Men midt I alt arbeidet, når jeg var 37 år, så taler Herren på nytt til meg. Midt I arbeidet, på samme måte som jeg ble kalt ut, så kom det et nytt, en ny tiltale. Og denne gangen tok han meg så på kornet, fordi at Herren sa til meg at du blir ikke pensjonist I denne banken. Og jeg skjønte meg en gang, selv om det var liksom sånn dagligdags uttrykk, så skjønte jeg meg en gang at det var et kall om å bli pastor. Det var merkelig, men jeg skjønte det. Men saken var at jeg strittet enda mer imot det kallet der enn jeg gjorde kallet til lederskap. Så I 7 måneder så strittet jeg imot og strittet imot og strittet imot. Men I november 1992 så hadde jeg en utrolig sterk opplevelse. Det var akkurat som, og det hentet fra Esekiel, hvor det står at denne profeten ble lokket ut I en elv, og så når vannet til anklene og så videre oppover, og så til slutt så står han I halsen I vann. Og jeg visste at jeg stod til halsen I menighetsarbeid, fordi at vi holdt på med så utrolig mye, og ja, stod virkelig til halsen I det på mange, mange planer. Men når Gud viste meg dette bildet at det var en elv som rant, og så kommer denne profeten til slutt til et punkt hvor han ikke kan vasse lenger. Altså han må legge seg på svøm. Og så sier han til meg at nå tida kommet for at du må legge deg på svøm I denne elva som du står I dette menighetsarbeidet. Og jeg visste hva det var med I gang, fordi at jeg visste at når du står til halsen I vann I en elv, så har du en viss kontroll. Du kan snu og så gå tilbake på land. Og vi bodde akkurat da ved en elv, Otra I Kristiansand, og jeg hadde prøvd å svømme over denne elva, men hun var så sterk, denne strømmen, at jeg klarte det ikke, jeg måtte bare snu oss og svømme tilbake. Så bildet ble så veldig klart for meg, når Herren sa at du må legge på svøm I elva nå, og du må tillate at den hellige ånden tar over kontrollen I livet ditt. Og jeg visste at det siste som på en måte vi ofte ikke villig til å gi, det jo viljelivet vårt, hvis vi bare kan bestemme selv. Og Herren utfordrer meg veldig, veldig sterkt, og jeg visste at hvis jeg sa ja denne kvelden I november 1992, så mistet jeg kontrollen på livet. Og Herren sa at du må være forberedt på at du må slutte I jobben, du må være forberedt på at du må selge huset og selge båten, og du må bare liksom flyte med I det Herren har. Og det klart at det var et utrolig vanskelig valg da. Men så leste jeg videre I denne beretningen her, og så står det et ord som virkelig løste meg ut, og det var dette ordet at overalt hvor elva flyter, så det liv og sunnhet. Så jeg visste at enten så kunne jeg snu og gå opp på landet og ha kontroll I livet, men jeg så bare ut at det var en sånn endeløs ørken foran meg hvis jeg gikk opp på land. Og så skjønte jeg det at hvis den hellige ånd tar tak I det han har tenkt, så vil det bli liv og sunnhet over alt hvor den hellige ånd leder. Og det var ikke så lett å komme hjem til Bodil og si at du, nå må jeg snart slutte jobben, jeg vet ikke om jeg får ny jobb, nå skal vi selge huset, nå skal vi selge båten, jeg vet ingenting om noen ting, men vi må bare gjøre det. Så jeg kan jo si at vi brukte 2-3 år på å virkelig, det en ting å være gift med en bankmann, annen ting å være gift med en pastor, og du vet, det litt dramatiske forskjeller. Men det sterke som skjedde da, det var jo at når jeg sa ja til Herren da, den kvelden I november, så la meg til å sove, og klokka 5 om morgenen så våkner jeg, og så merker jeg bare hvordan den hellige ånd bare kommer inn I rommet der jeg ligger og sover. Og jeg opplevde sånn et utrolig sterkt gudsnærvær som jeg aldri hadde opplevd noen gang før. Og det rare var jo at den kvelden og den natta der så helbreder Gud meg fra å være et B-menneske til et knallsterkt A-menneske så I 25 år så jeg våknet klokka 5 hver morgen og det gjorde jeg definitivt ikke før så jeg har ikke hørt om sånne under før men det skjedde I hvert fall og det en ting å våkne tidlig men en annen ting jo at det å oppleve at virkelig det et gudsnærvær over det når en våkner Det var jo hele forskjellen. Så Herren ga meg en utrolig god inngang I pastortjenesten, fordi at det en traveltjeneste. Men det å få tid på morgenen til å kunne på en måte forberede meg, det har vært fantastisk I disse disse årene. Og Herren sa noe annet til meg også. For jeg hadde alltid våknet til en sånn klokkeradio til nyhetene på morgenen. Så sa Herren til meg at hvis du slår av den radioen der, så skal jeg våkne det, og så skal jeg heller koble det på de himmelske nyhetene. Og du vet, det har vært utrolig spennende da, å våkne på morgenen og virkelig være innenfor Herren og spørre, hva vil du for denne dagen her med mitt liv? Hva vil du for menigheten vår? Og det har skjedd ufattelig mange tiltaler opp igjennom. Ja, han karen her. Nå går jeg rett inn i en historie i salme 1, som har vært salme, en utrolig avgjørende salme for min del. For i rett rundt år 2000, ca. 18 år siden, så hadde vi et veldig sterkt ungdomsarbeid. Men det er jo sånn i et menighetsarbeid overalt at det er opp og ned, gjennom berget og gjennom dalen, sang vi jo. Og det er jo av og til sånn i menighetslivet også, at det går opp og ned. Og akkurat når jeg skulle inn i pastortjenesten, som var i 1998, jeg fikk kallet i 92, men fortsatte å jobbe i banken frem til 1998, så jeg har jo vært pastor nå i 21 år da. Men akkurat når jeg skulle inn da, så begynte ungdomsarbeidet å dale. Det var et skikkelig generasjonsskifte hos oss. Vi hadde vært oppe i 300 ungdommer på møtene og var med i cellegrupper, så vi hadde et utrolig sterkt ungdomsarbeid rundt år 2000. Men så begynte det å bli færre og færre, og 7 av de 8 som var med og ledet det, de hadde en type generasjonsskifte. Noen flyttet og andre ting, så det var liksom bare en igjen av de 8 som drev dette ungdomsarbeidet. Og jeg tenkte at nå går det liksom, nå daler det skikkelig. Så jeg ble litt sånn bekymret og urolig. Så en natt så sa jeg til Herren at du må gi meg et svar. Hvordan kommer det til å gå fremover? Og midt på natta så våkner jeg med dette ordet. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Og i noen få sekunder så var jeg liksom, sånn som det bildet her, tenkte takk og lov, det skal lykkes fremover. Men det kom et menn. Og det mennet var at Herren sa, det kommer bare til å skje hvis du gjør det som står foran dette verset her. Fordi at alt det er hentet fra salme 1, og det står det, salig er det en mann som ikke gjør masse ting, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er like tre plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rett tid, og løvet visner ikke på det, og alt det han gjør skal lykkes for ham. Og da skjønte jeg at skal det lykkes, så har Herren satt en betingelse. Det er at jeg grunner på hans ord dag og natt, og har røttene plantet ved kilden. Og det førte meg inn i en veldig sånn bevisst tanke på at vi i Philadelphia, vi måtte skikkelig, skikkelig grunne på Guds ord. Og jeg har hatt en vane, stort sett, at jeg prøver å lese 3 kapitler hver dag. Og en dag jeg hadde gjort dette, så tenkte jeg, liksom, nå har jeg lest disse 3 kapitlene. Og så tar Herren meg litt og sier at, ja, har du lest? Ja, jeg har lest, sa jeg. Ja, men du har ikke gjort det som står. Du har ikke grunnet på mitt ord. Jeg hadde bare liksom lest raskt igjennom. Og løftet var at hvis jeg grunnet på hans ord, da skulle ting lykkes. Så jeg kjente at vi måtte også, for oss som jobber i staben i Philadelphia, grunne på Guds ord. Hver onsdag morgen, 8:30 til 9:30, så går vi igjennom 10 vers i Bibelen. Jeg tar og laver 10 vers fortløpende, laver 10 spørsmål, og så sitter vi og samtaler direkte fra Guds ord. Og det har vi gjort siden jeg fikk denne beskjeden. Skal det lykkes for oss, så kan vi ikke legge til sides Guds ord. Det er bare kjempeviktig at vi holder på med. For jeg opplever at de utfordringene vi har som menighet, og som dere har, og som vi har, jeg har prøvd å liste de opp. Og der står det sånn, vi står i gapet mellom takknemlighet og respekt for det bestående, for de som har gått foran oss, men samtidig har vi ansvar for at nye generasjoner skal trives og oppleve Gud. 2, vi står i gapet mellom å hente ut den åndskraft som skapte vekkelse og liv for pinsebevegelsen, og behovet for sunnhet og god ledelse som dagens samfunn krever. 3, vi står i gapet mellom å bevare og leve ut bibelske verdier, men ikke tviholde på det som bare er tradisjoner og kultur. Og 4, som jeg har tenkt mye på det siste, hvordan skal vi forvalte den økonomiske velstand Gud har gitt oss i forhold til all nød i verden? Og vi er jo en menighet som er 100 år, Og vi kjenner jo at de som startet menigheten vår i vekkelse for 100 år siden, vi må grave i de samme brønnene for å få det samme livet som, som de hadde. Sånn så menighetslokalet vårt ut før vi begynte å bygge. Det har vært noe før det også, men stort sett sånn når Egil Svartdal var pastor fra 82 til 94, så det sånn ut. Så var det en tomt på siden av oss, som vi begynte å be for. Og da kom en mann til oss i menigheten, en murmester, og sa at Herren hadde gitt oss en visjon, at vi skulle bygge et Jesus-senter i Kristiansand. Og jeg husker når han kom og sa det til meg, så sa jeg til han at jeg skjønner ikke helt hva du sier, men jeg skjønner en ting, at dette har du ikke funnet på selv. Fordi at du bare merker når noen virkelig er berørt av Gud, og virkelig har fått noe fra Herren. Så jeg sa til han at dette må vi bare be over, og så får vi se hva Herren leder oss inn i. Men det er en lang, lang historie, og jeg har ikke tid til å fortelle så veldig mye, men jeg skal gi deg noen få glimt. Etter en stund så hadde vi en tanke på at vi skulle bygge dette bygget på 12 etasjer. Og plutselig så ble vi så interessert i tallet 12, for det var 12 disipler og 12 stammer i Israel og mye 12 i Bibelen. Og dette var en helt ufrelst arkitekt faktisk i Oslo som hadde tegnet dette for oss. Og vi ble veldig fascinert når vi så det der bildet der, og tenkte at nå skal vi ha en sånn skikkelig bønnerom på toppen av taket her, og så skal vi se utover byen, og så skal vi be for byen. Dessverre så viste det seg at Kristiansand kommune ville ikke tillate 12 etasjer. Der er satt en grense på 6 etasjer i sentrum av Kristiansand. Så vi fikk aldri det til. Men i dag så står dette bygget ferdig, og det ble ferdig i 2016. Og vi er utrolig takknemlige for sånn som det ser ut i dag. Gjennom denne prosessen så er det veldig lett å sette sin lit til sin forstand. Og når du ser den utfordringen vi hadde som menighet, vi hadde ikke noen penger på bok. Vi brukte som regel alt det vi skulle på alle mulige ting, som de fleste menigheter gjør og som de bør gjøre. Og da er det lett å si at vi har ikke nok ressurser til å bygge noe Jesus-senter i Kristiansand. Og det var jo et svært løft også. Vi måtte ha et lån på 600 millioner. Og det å spørre banken om 600 millioner når ikke vi har noe egenkapital, da kan du nesten bare med en gang si at dette går ikke. Ikke sant? Men vi var kjente at vi skulle fortsette. Og det er lett å komme med mange skyldninger. Vi har ikke økonomi, og vi har ikke ressurser, og vi har ikke talenter, og vi har ikke barnearbeider, og vi har ikke det ene og det andre. Og det er nesten akkurat det samme som disiplene sier når Jesus ber dem om å gjøre noe, og dele ut mat til 5000. Og det første de da sier, ja, men vi har bare 5 brød og 2 fisker. Og den menneskelige tanken der, å bare si at vi har bare, og så kutter du ut mulighetene, da gjør vi jo Gud veldig liten. Og i den historien, det som tok meg i den historien fra Lukas der da, er jo at Jesus i Johannes da har den samme historien. Men der står det i setning i tillegg, så står det at dette sa han for å prøve disiplene. For han visste selv hva han ville gjøre. Så når Jesus utfordret disiplene, så var det ikke fordi at han ikke hadde noen plan. Han hadde en plan. Og så bare lurte han på, tør de å gå ut på den planen? Og jeg tror at hver gang Herren utfordrer oss på noe, så er det ikke for å la oss være i tomme lufta og i ingenmannsland. Da har han en plan for å fullføre det han har tenkt å gjøre. Ellers så tror jeg ikke han spør oss. Og så er det jo den der trosvandringen fra å høre til å gjøre. Og det har vært en ufattelig lang vandring for oss. Vi i Eldsterådet i Kristiansand, nå skal jeg da få se hvem de er. Det er veldig vanlige folk. Og vi har en konditor, vi har en rørlegger, vi har en dykker, en bankmann, en lærer og en revisor, en platearbeider. Og du vet, vi har ikke peiling på bygg, egentlig, noen av oss. Og skulle sette sammen en komité som skulle bygge, så ville du definitivt ikke ha valgt oss. Vi ikke noe, ja, hva skal jeg kalle det for noe, dream team på bygg. Men på et underlig vis så har vi gjennom disse siste 20-25 årene virkelig opplevd at når Herren taler til oss, så vet han hva han gjør. For han har en plan for hvordan han skal løse tingene. Og jeg må forte meg å si at det hele startet jo med en bønnevekkelse vi hadde, og som vi begynte å se konturene i 1992-1993. Dette klippet er fra et bønnemøte på 90-tallet i den gamle salen våre. Og vi var vant til at det kanskje bare var kanskje 10-15 stykker på bønnemøtet vårt. Og så fikk vi besøk av Vin Lewis, som var en pastor i London. Og i en samtale i Kensington Temple, og i en samtale med han mellom noen møter der, så spør han, hvor mange er det dere har på bønnemøte i London? Og til min store overraskelse så sa han 500. Jeg tenkte, er det mulig å ha 500 på et bønnemøte? Hvordan i all verden gjør du det da? Og så forklarte han hvordan de la opp dette. Men bare det at han sa 500 gjorde at det skjedde noe i forståelsen av hva Gud kunne gjøre for noe. Og da bare begynte jeg å skjønne at kan de ha 500, så går det an at det vokser også hos oss. Så vi opplevde i spesielt på midten, 1995-1996, at bønnemøtene våre vokste, og av og til var det 100, av og til 200, av og til 300. Og det har holdt seg helt til i dag. Vi er fortsatt veldig mange på bønnemøtene våre, og det er selve motoren i alt det vi holder på med. Det er der vi opplever at Herren taler til oss og skaper tro. Og i 2014 så måtte vi gå enda et skritt videre, fordi at vi skjønte at vi måtte ha bønnedekning for alt det vi holdt på med. Så vi utfordret 20 stykker om å ta et bønneansvar for alle ulike deler i menigheten. Så en av disse for eksempel ber for barnearbeidet, en ber for ungdomsarbeid. Og det er ikke bare det at de ber alene, men de skal samle alle i barnearbeidet da, en gang i uka til en times bønn for barnearbeid. Når vi driver media, så samles de også til bønn for mediearbeidet, for barnehager, for skoler og alt mulig. Og vi skjønte at skal det lykkes for oss, så må vi ha bønnedekning på det vi holder på med. Og jeg tenkte at når vi skulle gå i gang og bygge, at det blir en streit vei rett til målet. Men som dere ser her, det er en utrolig kronglete vei. Så jeg har bare lyst til å si med en gang at skal du gjøre noe med Herren, så er det ikke alltid at det går strake vei til målet. Det hadde ikke gjort for noen av personene i Bibelen heller. Josef fikk en visjon om at brødrene hans skulle bøye seg for han når han var 17 år gammel, men det var ingen rett vei til målet. Det var en utrolig kronglete vei. Men resultatet ble bra. David opplevde det samme, og mange, mange andre. Vi har hatt en utrolig vanskelig reise, og jeg kan ikke gå inn på alle tingene her, jeg bare viser deg bildet at det er vår opplevelse frem til vi flyttet inn i 2016. Og det er 3 år siden jeg lavte den kurva der, men det er like kronglet enda. Fordi at det kommer nye utfordringer. Det er lett å tenke, liksom, ja, nå er bygget ferdig, så nå kan vi slappe av. Så bestemte vi oss for at vi skulle ha et motto når vi flyttet inn i det nye bygget. Og vi kalte mottoet på startstreken. For Herren har jo ikke gitt oss dette bygget for å slappe av. Han har jo gitt oss det fordi at vi skal gjøre noe for Guds rike. Og noe av det første som skjedde var at vi ble utfordret på å lave en DAB-radio. Og du vet, vi hadde mer enn nok med de millionene vi skyldte. Og så bare sjekket vi hvor mye kom det til å koste å lave en sånn radio. Det var 10 millioner i året. Så tenkte vi, å nei, å nei. Og så er det en lang historie som vi, ja, vi strever litt med den da, for å si det sånn. Her er bare et kjapt lite bilde av hvordan det ser ut inne i bygget. Altså der er 69 leiligheter, og så ligger møtesalen vår under disse igjen i kjelleren. Og så Det var bare for å gi deg et innblikk. Når det gjaldt den prosessen som vi er inne på, så kommer det til noen sånn punkt i livet hvor det er veldig avgjørende. Og vi måtte jo da selge vår gamle eiendom. Og det var jo et dramatisk skritt for oss, for på den tiden der i 2009 så visste vi egentlig ingenting. Vi visste ikke om vi fikk finansiering, vi visste ikke om vi fikk entreprenører som ville ta dette oppdraget, vi visste ikke om hvor vi skulle være i mellomtiden når de rev vårt gamle lokale. Og jeg følte selv at det kanskje var et av de vanskeligste øyeblikkene i mitt liv i 2009. Da var menigheten vår 80 år, eller litt, jo, noe sånt, 80-90 år. Og jeg følte på en måte at nå er det nesten sånn vi overlater alt det andre har gjort ute i det totalt uvisse. Men det vi gjorde på det menighetsmøtet der, vi la alle disse kontraktene til entreprenører og så videre, la de ut på et bord. Så sto vi rundt dette bordet hele lederskapet, og så tok vi og salva de med olje, og så skrev vi under. Og i dag i Brønnøysund så ligger det noen papirer med olje på, og de er våre. Litt spesielt, sikkert når de fikk de papirene opp. Men vi gjorde de tro på at Herren virkelig skulle være med oss. Og jeg følte at det var et sånt punkt med «the point of no return». Og jeg hadde akkurat da vært i en situasjon med min familie. Vi har feriert i Frankrike en god del år, nede i Nis-området, Cannes. Og så skulle datteren vår fly hjem med sin familie. Og så, når flyet skulle ta av, så er det et punkt på rullebanen hvor flyet ikke kan bremse, men de må bare fortsette. Og akkurat når flyet skulle ta av, så kommer det fugler inn i motoren, som piloten skjønner og forstår. Og så er han akkurat ved dette punktet, the point of no return. Men han velger da å sette bremsene i bånd, og flyet sklir bare henover rullebanen med bremsene på, og stanser liksom akkurat ved enden av rullebanen. Og det var en liksom skremmende opplevelse. Men jeg hadde den opplevelsen der i 2009, at nå er vi, hvis vi nå gir full gass, så vet vi ikke hvor vi skal lande, og vi vet nesten ikke om det er noe sted å lande i det hele tatt. Så det var et dramatisk punkt som en av og til er innom i menighetslivet, hvor en må velge liksom enten å gå eller å gå tilbake. Vi har fått mange utrolig sterke profetiske hilsninger hos oss, og en av våre i Eldsteråd, som heter Bill Øksendal, han fikk en utrolig sterk hilsen at vekkelsen kommer på en annen måte enn før. Og så kom det også ikke let etter referanser i historien, de finnes ikke. Så vi visste at på vår vandring i Kristiansand, så ville vi komme i situasjoner hvor vi ikke kunne se oss bakover hvilken menighet har gjort dette før. Men vi hadde også fått en profeti fra Egil Svartdal om at Herren skulle åpne dører som ikke kunne lukkes fra Johannes' åpenbaring. Se altså at foran deg en åpen dør som ingen kan lukke. Og når jeg skulle studere virkelig dette ordet, så at det var en oversettelse hvor det stod at «Se, jeg har satt foran deg mulighetene større i flertall». Så jeg visste på en måte at fremover nå så kommer vi til å oppleve at mange dører åpner seg. Mange muligheter. Og når de først åpner seg, så hadde Herren gitt løfte at ingen kunne lukke dem. Og du kan velge når det åpner seg dører å stå og se inn i den døra og så gå videre. Og det kunne vi velge. Men jeg bare visste også at hvis vi gikk inn i det området, så var det ingen som kunne lukke den døra igjen. Da visste jeg at Herren var med, på samme måte som var med Josfa når de skulle innta landet da. Hjemme i vårt lille bønnerom, som vi kaller det kapell, så har vi notert opp mange av de profetiske tiltalene Herren har gitt oss. Så hver gang vi ber, så står vi og ser på denne tavla her, og så minner vi hverandre på hva har Herren talt. Han har talt mye om økonomi, han har talt mye om misjon, han har talt mye om mange ting. Det står for eksempel flyplass midt på omtrent, en lite ord. Og det ble gitt i en profeti av en som leder ungdomsarbeidet for 20 år siden. Og vi skjønte ikke hva meningen var det. Men jeg ser bare nå i år, og vi har skjønt etterpå at vi kommer til å se at mange kommer til å komme på besøk til oss, men vi kommer også til å sende ut mange. Og det var helt utenkelig for 20 år siden at vi skulle være i en sånn posisjon. Men bare denne helgen her kan jeg si at nå er jeg her. Nå har jeg ikke flyttet, men kjørt bil. Men vi har min medpastor sammen med Tabernakel Skien på en menighetstur. Vi var besøkt en annen menighet på vei opp her. For noen få dager siden var det 4 fra vår menighet oppe i Fauske og i Bodø. På forrige søndag så sendte vi ut en helt ung kar til Amman, Jordan, som misjonær. Vi sendte nettopp opp ut 2 ungdommer som skulle overta barnearbeid eller ungdomsarbeid i Philadelphia i Rælingen. Neste søndag så er det flere andre som skal ut på besøk. På fredag var det 2 personer fra Finland som var besøkt oss. Vi har hatt besøk fra Sverige, vi har hatt besøk fra mange, mange plasser. Så plutselig så ser vi at det Herren sa, flyplass, som ikke vi skjønte noe av, plutselig så er vi midt oppi det på en utrolig rar måte. Jeg har lyst til å si til dere at jeg fikk en åpenbaring om ordet tro, som har vært helt grunnleggende viktig for min del. Og det er at hvis du har lagt merke til at i dette troskapitlet så står det alltid et verb etter ordet tro. Og det betyr at hver gang de hørte en tiltale, for eksempel ved tro bygde Noah. Og jeg hadde først forestilt meg at det å tro var liksom mer en sånn krampaktig mental kraftanstrengelse, at du kan sitte i stolen og så kan du liksom, jeg tror, ikke sant? Altså du gjør noe i sinnet ditt. Plutselig så åpenbarte meg Herren for at alle de som står nevnt i troskapitlet, de står nevnt der fordi at de gjorde det de hørte. Altså de handlet etterpå. Og du kan ta, ved tro dro Abraham ut, og så kan du ta hele rekka her av mennesker. Men alltid så står det et verb etter ordet tro. Og det har hjulpet oss at vi har ikke tro hvis ikke vi gjør det Herren sier. Da holder vi bare på med vedlikehold av det vi allerede holder på med. Bodil, nå må du komme opp. Fordi at vi har jo hatt en på et vis en lik vandring. Vi har hatt mange bønnevandringer hvor vi har gått i byen og bedt for bygninger, bedt for steder som skal ha betydning for oss. Og Bodil fikk i 2009 en veldig spesiell visjon da, på bakgrunn av de versene som står her. Så du kan jo prøve å hoppe inn i talen min og se om du kan dra det videre.
Det er alltid spennende. Da tenker jeg, hvor skal jeg komme inn henne nå? Men det som er litt, bare skal ta noen kjappe store linjer, det er jo det at han nevnte bønnevekkelsen i 2000, og du vet, og han sa også før at det tog 3 år før vi kunne bli enige om vi skulle gå inn og være pastorpar i Philadelphia. Og det betyr jo at det litt trassig. Det tog 3 år før jeg ville bøye. Men det har jeg ikke angret på. Men i den bønnevekkelsen, så grunnen til at jeg ikke ønsker å gå inn i noe mer, er jo det at den opplever, som han sier, at den står til halsen i menighetsarbeid. Og det gjorde også jeg. Jeg er sånn et ja-menneske og elsker å være i farta. Har vært med i egentlig alt som er i menigheten, både sang og musikk, kafé, drift, barnearbeid. Men når den bønnevekkelsen kom, så sa jeg det til han at ja, bare gå du på bønnemøte, men ikke bland meg inn i det. Jeg har mer enn nok. Og jeg sa til og med det, hvem skal drive menighet hvis alle skal sitte og be? Sånn en opplevelse hadde jeg av det. Fordi at jeg følte at liksom det skjedde ikke noe. Så når jeg hadde folk i barnearbeidet som sa nei til barnearbeid, fordi at de heller ville på bønnemøte, så ble jeg veldig sur. Fordi at da sa det å ikke ha det folk som kunne hjelpe meg, og så opplevde jeg jo det at jeg så at midt i menigheten så bygde jeg faktisk mitt eget rike. Altså jeg var ikke, det var meg som liksom overtalte barnearbeidere, og det står jo det at det er Herren som sender ut arbeidere. Men det opplevde jeg da, når disse gikk på bønnemøte, så var det Herren som plutselig begynte å sende ut andre til barnearbeidet.
Og jeg så det at de opplevde mye spennende, og de ble forandret. Så det skapte en lengsel i meg. Så på sikt så gikk jeg inn selv i en avkledningsprosess, hvor jeg måtte på en måte legge ned alt det jeg egentlig holdt på med. Fordi at det var ikke Herren som hadde sagt det. Jeg så behovet og gjorde det, men det var på feil grunnlag i mitt liv. Så det som jeg opplevde da, det var at Herren begynte å utfordre meg på ting. Det at en sitter og leser i Guds ord gjør jo noe med en, men hvis en prioriterer bare å lese VG og kaffe, så blir det ikke mye åndelig ut av det. Og det var det jeg måtte gjøre. Jeg måtte begynne med å lese Guds ord og ta til meg det, og begynne en vandring. Og den første vandringen som Herren utfordret meg på, det var dette pastorkallet. Og da var det på en måte som vi leser om Abraham som måtte offre Isak, det kjæreste han hadde. Da hadde han bedt om dette bønnesvaret og fått det, og så ber Herren han om å offre den. Og den følelsen hadde jeg når det at vi skulle gå inn i en pastortjeneste, det at jeg måtte legge ned hele mitt liv og i tillegg offre Øyvind, som var det kjæreste jeg hadde. Jeg tenkte, nå er det så ute med alt mulig som vi har sammen, at dette... Men allikevel så kjente jeg at det var en ny utfordring på et annet avhengighetsforhold av Herren. Og så står det at Herren sier at han gjorde det på Abraham for å prøve hjertet. Og det var det jeg kjente, at ofte så bestemmer vi selv hva vi vil gjøre, ikke sant? Dette veivalget med viljen, det å tørre virkelig å legge ned livet, det hadde aldri jeg vært. Men da begynte jeg en vandring og kjente det at jeg måtte bare gi alt, og så måtte Herren ta ansvar for mitt liv. Han visste hva jeg trengte, han visste hvordan fremtiden var. Og det er jo det som Øyvind også sier, at når han kaller, så har han en plan. Men den ser vi ikke. Men vi må være villige i hjertet. Og sånn er det opp igjennom at ting kommer som er viktigere for oss enn det Herren egentlig har sagt. Og da var det på en måte en utfordring som jeg også stadig må tilbake til. For da kommer ting i veien som betyr mer. Men det å virkelig være så på kniven med det Herren utfordrer oss på, det er ikke så ofte vi er der. Men dette bildet da, i forhold til den prosessen jeg hadde vært i, så var det jo sånn da at når jeg hadde lagt ned alt jeg var med i, så satt jeg der på første benk, og så tenkte jeg, hva skal jeg bruke mitt liv til? Hva har du for meg, Herre? Og så får jeg en tanke på at han sier at jeg vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er jo det oppdraget vi har, det er jo å forkynne evangeliet for alle, og det hadde jeg hørt mange ganger, men så legger han til en ting, og det er hvordan når du de 60 pluss som aldri har vært i menighet før. Og vi er veldig gode på barnearbeid, vi er gode på ungdomsarbeid, men det er faktisk en generasjon som begynner å bli eldre som ikke heller har hørt. Og da hadde jo jeg følt med i vandringer til lederskapet, følt det tett på hvordan de hadde blitt ledet steg for steg i forhold til det å bygge dette store bygget til 600 millioner. Og du vet, i mine tanker så var de veldig store. Altså, et bygg, hvordan skal du nå de 60 pluss? Jo, du må ha et svært bygg med leiligheter, og du må ha gode fasiliteter, lett tilgjengelighet, og også tenke på når helsa begynner å svikte, hvordan kan de få et godt liv og få lov å bo et sted og ikke behøve å flytte. Og det var jo veldig spennende, så de tankene ble jo så svære at jeg tenkte, jeg som er vanlig husmor, hvordan kan dette gå til? Men jeg, for min del er sånn at hvis jeg får et ord fra Bibelen på ting som jeg skal gjøre, så vet jeg at før eller siden så vil det skje. Og akkurat i min bibellesning den gangen, i september, så var jeg kommet til Anne Samuels bok, og jeg ser jo ikke uten briller, men er det det verset? Ja. Anne Samuels bok 7. Og så står det blant annet at Det er David som får beskjed om å bygge et tempel for Herren, og så står det alt du gjør skal nei, jeg må bare se her. Ja, men nei, jeg må se her, vet du, Valvig. Kjære Valvig, jeg må se her. alt du gjør skal lykkes. Det er ikke det det står. For jeg skrev i vers 7, jeg har ikke Bibelen. Ja, det står det jo. Men da bare hopper vi over det, men det står i hvert fall litt lenger foran der, at det du gjør, det du setter deg for, skal lykkes for deg. Nå blander jeg med salmen, men det gjør ikke noe, for det er akkurat det samme. Men så står det videre at jeg forkynner deg i dag at jeg skal bygge et hus hvor de ikke skal flytte fra. Og da stokker jeg ganske. Det er ufattelig å se hvordan Guds ord er og hvor relevant det er. Midt i den situasjonen hvor jeg ba om et hus for de over 60, hvordan skal dette gå til, så sier Herren da i min daglige bibellesning at jeg forkynner deg i dag at jeg skal bygge et hus hvor de ikke skal flytte fra. Det var i 2009, og da visste jeg at før eller siden så ville det komme et bygg, men så ble jeg jo veldig utålmodig. Og så visste jeg at i Kristiansand så var det en tomt som var satt av til eldre, og så fikk jeg med meg en til å gå ut og be for det området, for jeg tenkte, det er her vi skal være. Her skal vi være. Og tenk du, da gikk vi altså ut og salva og ba for et tre. Og jeg sa det til han der at jeg håper ikke noen ser du og meg gå inn i skauen her, og så står vi her og ber og salver for et tre. Men det var veldig spesielt, og det er jo litt sånn når Herren kaller oss, så tar han jo oss litt ut av komfortzonen vår. Og det gjorde vi da. Det som var da, skal du ta neste. Sånn ble det bygget. Og det er et sted som heter Rona, og der er det 21 leiligheter. Det som var da, når vi hadde bedt for det området, så var vi sikre på at det var der vi skulle være. Det som skjedde var at vi kom aldri inn der i første runde. Det var noen som tok på en måte det konseptet mitt, og startet der uten at jeg fikk lov å være med. Og da tenkte jeg, ja, det var det. Det var jeg tok feil. Men det som var så fantastisk da, det var jo det at når de hadde drevet et par år, så skjønte de at ikke de fikk det til. Og så kom de og spurte oss om vi ville være med og hjelpe til i de eldre leilighetene der. Det som var litt utfordringen var at det var både leie og salg, og det konseptet som på en måte var min visjon, det kunne de velge litt. Så det ble litt sånn dragkamp på akkurat det. Men det som var bra var jo at vi fikk lov å komme inn uten at det kostet oss noe, og jeg fikk lov å prøve meg på konseptet mitt med litt mindre forhold enn det som skulle bli min arbeidsplass i Q42. Nå er jeg da i Q42, og det ser du bare et lite bilde av den trivselstua som er bak i den takhaven. Så nå får jeg lov til å betjene da ca. 80 personer som bor i det bygget med den visjonen som Herren ga meg. Og det er jo bare fantastisk. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gjøre det sammen med Philadelphia. Men det, sånn ble det. Og at en får lov til å møte ufrelste som har kjøpt seg leiligheter der. Altså der er 80 personer. En tredjedel av de som bor der er Philadelphia-folk. Og to tredjedeler kjente vi ikke. Og da var det veldig viktig når en startet opp der, hvordan skal du nå de? Og da var det også sånn med et gudsord. Herre, hva kan jeg gå på inn i dette prosjektet nå? Og da var det i Filippenser 4:4, så står det på slutten, at la alle merke at dere er vennlige. Herren er nær. Tenk så enkelt. Det å kunne se mennesker med det hjerte som Herren har gitt oss for mennesker. Han ønsker at alle skal bli frelst. Så nå er vi der. Nå er det arbeid. Nå har vi bedt mye. Det er mye arbeid. Det er mye å legge til rette, men det er fantastisk å kunne da på en måte være i den visjonen som jeg kjenner Herren har gitt meg midt i alt det vi står i. Og nå for 14 dager siden så hadde vi en konsert med Evi og Pelle. Og da opplevde jeg for første gang etter de 3,5 årene at en av de, det er jo sånn at Philadelphia har sin kirke i bygget, og de leilighetene de bor der, de kan velge om de vil gå i kirke, de kan velge om de vil inkluderes i det vi har, men vi legger til rette for å prøve å lokke ut. Og da det jo konserter, der julekonserter, der gåturer, der formiddagstreff som vi har gjennom Philadelphia. Og da kommer jo noen av de som bor i bygget. Og da var det en av disse damene som overhovedet ikke har noe kjennskap til Jesus og kristendom, som ble med disse andre beboerne som kristne på denne konserten. Og takk og lov at de som vi inviterer da er bevisst på det kallet de har til å utfordre folk som kommer om å ta et standpunkt til evigheten midt i sangen. Og det opplevde jeg. Hun kom til meg og fortalte og var så begeistret for det hun hadde vært med på. Hun sa, jeg bar det med meg helt til morgenen. Men hun skjønte jo ikke hva hun bar med seg. Men vi vet jo at den hellige ånd virker og pløyer hjertet, og hun kjente at det var fantastisk godt å være der. Så det var den første touchen på en ikke-kristen som fikk komme inn og kjenne på noe av det som vi ønsker at de skal få lov til å bli en del av. Så det var fantastisk. Så det er bare å jobbe på, og være på, og bruke de anledningene vi har. Dette konseptet går jo ut på at du skal få være der så lenge du kan, og få hjelp fra det offentlige på hjemmesykepleie og alle sånne ting. Så det er jo fantastisk. Og det er klart, for folk som ikke har barn inn i alderdommen, så er det krevende å vite hvem skal begrave meg. Det er ikke alltid du har venner som kan ta seg av det. Så da ligger også det inn i noe av dette, at du kan få en trygg og god alderdom. Det kan være 10 år, det kan være 5 år, det kan bli 20 år, men at du skal vite at du kan få hjelp hvis du trenger det. Og det gir trygghet. Den ensomheten som er da Norge snakker om, det er midt i blinken på dette. Og det er jo det en ser at det gikk 3 uker fra jeg flyttet inn, sa nå er ikke jeg ensom lenger. Da hadde hun bodd i bygget 3 år, hun bodde i en kjempeflott plass. Men det å kjenne at du blir sett, og det å ha en tilhørighet, hvis du ønsker det, er jo fantastisk. Så det er jo det vi ser i bygget i dag, at Herren, det han sa i 2009, det virker i dag. Amen.
Vi skal snart lande. Jeg hadde bare lyst til å fortelle et par historier før vi setter oss ned. Vi har blitt utfordret mange ganger på økonomi. Og vi har krevende tider, og det er bare å innrømme den dag i dag. Men vi har også opplevd utrolig mange under og mirakler. Og jeg følte at her i en periode var en opplæringsprosess. For jeg leste dette ordet fra i brevet, glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slik offer er til Guds behag. Det var en torsdag kveld for noen år siden. Og når jeg leste dette verset, så skjønte jeg at nå kommer jeg til å bli utfordret. Og ganske riktig, dagen etter på fredag så var det ungdomsmøte, og vi hadde tenkt å være hjemme, vi var ikke engasjert akkurat den kvelden der. Men så ringer de, han pastoren på ungdomsmøte, og sier at nå er det kommet inn en beruset kar, og vi får ikke ut. Kan du komme ned og så få tatt det an? Og jeg hadde jo vært sivilarbeider på Bokkås, jeg visste jo veldig godt at det var ikke enkelt med noen som var overstadig beruset, og få kontroll på dem. Men jeg tenkte, jeg får bare gjøre det. Når jeg kommer ned, så er det ganske riktig. Han hadde drukket ganske så mye. Men det han sier når han kommer ned, hvis det er at du vil ta og kjøre meg ut på et sånt gjestdriveri som vi har litt forbi Kristiansand, så har jeg avtalt han med en trailersjåfør som kommer og henter meg, og så skal betale for meg. Og jeg skjønte jo med en gang at det var tull. Men i det ene øret så skjønner du at det er tull, og i det andre øret så skjønner du noe annet, og det er at glem ikke å gjøre godt og dele med andre, slik å offre tilbake for Gud. Så du er i en sånn situasjon hvor du har en kamp i sinnet ditt på, skal du høre på Guds ord, eller skal du høre på fornuften? Og heldigvis, klok og skade, så tenkte jeg, ok, jeg får ta kjøren ut på dette gjestgiveriet. Det var et par mil ut forbi Kristiansand. Og så sa det hun som sa det i resepsjonen at han sier at det kommer en og betaler for han i morgen, en trailersjåfør. Men hvis jeg ikke kommer, så må du bare ringe til meg, og så skal jeg komme ut og betale, sa jeg. Og lørdag morgen så ringte hun, og han hadde jo selvfølgelig ikke kommet, og han var stukket av, og ja, hele pakka. Jeg kjørte ut og betalte litt i underkant av 500 kroner, og så tenkte jeg, ok, får bare gjøre det. Så skulle jeg i et selskap på kvelden der, og så tok jeg på meg en dress og stakk hånda ned i lomma, og plutselig så dro jeg opp en 500-lapp. Så jeg satt til bordet, hvor i all verden den 500-lappen kommer fra. Den dag i dag aner jeg ikke. Men ikke nok med det, så samme dag så skulle Bodil rydde noe på, vi hadde vært ute og reist, og det lå noen kofferter på det ene rommet, og de skulle opp på loftet. Og når vi løfter opp disse koffertene, tror det eller ei, så ligger der 500 lapper under kofferten, og de var bretta, jeg har ikke noen 100 lapper her, men jeg skal bare vise deg hvordan de var bretta, for det var så, jeg var jo bankmann da, ikke sant? Og det rare var at alle 500-lappene var bretta liksom inn mot midten, sånn som det. Og jeg hadde telt mange 100-lapper, det kan jeg bare fortelle deg. Jeg hadde aldri bretta en eneste 100-lapp på den måten der. Og den dag i dag aner jeg ikke hvor de 500-lappene kom fra. Jeg betalte 500 og fikk 1000 igjen den dagen. Så begynte det å skje utrolig mange sånne episoder hvor Herren utfordrer meg på å gi penger. Som regel ikke store beløp, det var noen 100-lapper, kanskje 1000. Men ikke noe kjempestore. Men jeg hadde en lang serie av utfordringer. Og det jeg skjønner nå, det var at Herren utfordret meg for å tro på 600 millioner. Men han begynte veldig forsiktig og ga meg utfordringer på små beløp for at jeg skulle få tro til slutt for noe som var større. Jeg har bare lyst til å si også noen få ting til. Jeg skal snart slutte nå. Men dette med bønn har jo vært helt grunnleggende for oss. Og en dag jeg holdt på å hoppe over dette verset, for det er jo så kjent. Hver den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på skal du åpne opp for. Og det er ofte sånn at du nesten hopper over de mest kjente versene i Bibelen. Men Herren stoppet meg og spurte meg, legger du merke til at det står i presens, altså i nåtid, den som ber? Og så sa han til meg at det kunne like gjerne stått, den som lever i bønn han får. Og situasjonen for min del tidligere hadde vært at jeg hadde kanskje bedt 10 minutter, ikke sant? Og så hadde jeg gjort alle mulige andre ting. Men når Herren møtte meg den morgenen som jeg fortalte om, og hvor Guds nerve kom så sterkt, så begynte det å svire og rundt hele dagen. Altså, jeg kjente at jeg ba i tunger, og jeg ba når jeg kjørte bil, og plutselig så kom det en strøm av bønnesvar. Og jeg hadde liksom ikke lagt så mye merke til det. Men så la jeg plutselig merke til at Herren talte om at det er den som lever i bønn som kommer til å oppleve mye bønnesvar. Og den som leter, og den som banker på i flertall. Så begynte jeg å be om nådegaver, for jeg skjønte at den som banker på disse dørene av nådegaver, den kommer det til å bli åpnet opp for. Så jeg bestemte meg for at hver morgen så skulle jeg be om å få en nådegave. Og jeg ba om å få tydning. For akkurat på den tiden var det få som kunne tyde. Vi hadde flere som talte i tunga, få som tyde. Og hver eneste morgen i 2 år så sto jeg og banket på den døra av nådegaver. For Herren hadde vist meg et bilde om dette, at det var mange dører. Og etter 2 år så kom den første profetiske hilsningen, som var veldig sterk. Jeg har ikke tid til å fortelle det. Men det har vært noe av grunnlaget. Og leter du etter en løsning på ditt problem, så ikke stopp. Det kommer til å åpne seg opp. Det er min erfaring. For jeg tror at hver gang vi ber, vi ba jo før møtet i dag om en situasjon, og så tenker jeg at ja, nytter det virkelig å be om en sånn situasjon som vi hørte om. Men jeg er overbevist om at Herren har en regi hver eneste gang. For jeg så for meg et bilde at når noen er i nød på sjøen, for eksempel, og det er noen som holder på å forlise, så går det en melding ofte til en, ja, er det på Sola eller hvor nå er det, sånn redningsstasjoner. Og så begynner de å sjekke opp, er det noen båter i nærheten, er det noen helikopter rundt forbi som kan komme og hjelpe? Og så er det ikke alltid at hjelper kommer umiddelbart, for det er kanskje ikke de. Men det begynner å skje noe umiddelbart. Og jeg opplevde at når vi ber, så er det sånn en redningsstasjon i himmelen som begynner å ha en regi på bønnesvaret vårt. Og jeg har opplevd å stå i tro for ting over flere år, og jeg opplevde å få ting umiddelbart. Jeg fikk tro for å be for en kamerat av meg, Og igjen så hadde jeg en sånn opplevelse at i 2 år så bare sa det hver eneste morgen. Og plutselig så kom det et gjennombrudd for den personen. Mange, mange andre situasjoner. Jeg hadde bare lyst til å oppmuntre deg med det. Og så har Herren også... du vet, jeg kjørte forbi, det ikke identisk dette, men jeg skulle hen og tale på et sted, og så kjørte jeg forbi noe som lignet på dette. Og så skulle jeg hen og tale om bønn og liksom utvikling av menighet. Og når jeg kjører forbi sånn et nedlagt gårdsbruk, så spør Herren meg, har du tro for så noe her? Kunne du bare stoppe liksom og så heve ut noe? Og jeg skjønte jo med en gang at hvem har tro for å begynne å så noe der, hvis ikke du begynner å pløye og rydde marka? Så sa Herren til meg at på samme måte er din menighet. Du kan ikke bare starte opp et eller annet arbeid hvis ikke det noen som på forhånd har vært med og bedt dette fram. Da får du god jord å så i, og da vil det lykkes for deg. Og jeg skal bare hoppe over den, og så tror jeg jeg skal ta og avslutte med den. Fordi at vi er også gjennom denne bønnevekkelsen fått veldig tro for å ha innflytelse i samfunnet. Og det er jo valg i morgen, og jeg hørte at det er noen kandidater her til valg. Veldig bra, kjempebra, for vi trenger virkelig det. Men det Herren spurte meg om, hva er forskjellen på et lys og et fyrtårn? Og jeg visste at, og dere her også, dere er jo vant til sånne fyrtårn langs kysten, og et fyrtårn, det gir et lite sånn glimt i ny og ned, ikke sant? Altså, er det dårlig vær, så får du et lite glimt. Men et lys kan skinne hele tiden. Og så sier Herren til meg at når dere har søndagsskole, hver søndag, så er dere sånn et lite glimt i en time i Kristiansand. Men hvis dere starter barnehage, så er dere et lys hele uka igjennom. Vi hadde et arbeid blant rusmisbrukere hver torsdag på en time eller to. Ja, det er et glimt for disse rusmisbrukerne de 2 timene. Men hvis dere starter et omsorgssenter, så vil det være lys hele tiden. Og plutselig så var det akkurat som at Herren utvidet min forståelse av å drive menighet, og i forståelse av Guds ord, å komme ut. Jeg sa jo til dere litt tidligere at vekkelsen kommer på en annen måte. Let ikke etter referanser, hva andre har gjort, for Herren vil vise deg noen nye områder. Og når jeg fikk den åpenbaringen der, så bare skjønte jeg at vi må gjøre ting annerledes i Kristiansand. Vi må ha tro for å starte barnehager. Det gjorde vi i 2001. Vi startet rusomsorg i 1997. Vi har startet mye med innvandrere de siste årene. Vi har startet noen sånn hjelpemiddelsentraler for å hjelpe folk. Vi har startet arbeid spesielt blant kvinner og innvandrere, som jeg sa. Men utrolig mange andre ting, jeg har ikke tid til å nevne det. Men jeg bare skjønner at vi som menigheter, vi skal være et lys også ute. Og jeg tror for at vi skal fylle menighetslokalene våre og ha kø på døra. Men jeg bare vet at vi også må påvirke mennesker der de er. For det er ikke alltid de kommer inn hit. Og som Bodil også sa, bare på eldreomsorgen så ser vi at mennesker som aldri ville ha kommet inn til oss, plutselig likevel blir dratt med. Og vi har en av de beboerne også, det nevnte du ikke, som meldte seg inn i menigheten vår. Hun satt i rullestol, gammel, og kunne ikke gå. Men etter hvert så skjønner hun, jeg må bli døpt. Og du vet, når du sitter i rullestol, så er det ganske krevende å bli døpt da. Så vi måtte bære hun ned i dopskommen, og kunne ikke stå. Og det er jo litt sånn, ja, du skjønner at det er ikke noe du ønsker å gjøre sånn, uten videre, hvis ikke du har en dyp forståelse av at dette er nødvendig. Så vi har bare sett at ulike typer mennesker har kommet på grunn av et eller annet. En av de første som vi ga mat til, vi har matutdeling hver uke, han er nå blitt vår mest trofaste møtegjenger. Han er på hvert bilmøte, samme hva det er for noe, og bor i bygget nå, men satt alene i en liten leilighet i utkanten av Kristiansand, og plutselig så bare har han blitt en utrolig bra kar, fordi at vi kom med en eske med mat til han på døra. Så jeg kunne ha sagt veldig mye, men jeg hadde tenkt å stoppe med dere, og for jeg vet at dere også har gått med planer noen ganger på ulike ting, og så er det vanskelig å få det i gang. Vi har søkt om mye som vi har fått nei på også, men vi har også opplevd at Herren har åpnet noen dører som har gjort at det virkelig har blomstret, og Det vi holder på med nå er jo skoler også. Vi har hengt oss på noen som driver skole, og i dag er det ca. 500 barn i Kristiansandsområdet som går på kristen skole, fordi vi tørte å ta noen steg også på det området der. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre der. Ha tro for dette stedet her. Ha tro for omgivelsene. Ha tro for at hvis Herren minner deg på noe, så har han en plan. Han visste selv hva han ville gjøre. Så han kaller deg ikke ut til noe hvis ikke han har en tanke om hvordan du skal få det til. Og så gjelder det å ha tro for å gå den vandringen med Herren. Og det kommer til å bli kronglete, men det er fantastisk også å oppleve at det også blir fantastiske resultater. Så jeg skal bare be en bønn helt på slutten nå. Så jeg takker deg, Herre, for denne forsamlingen her, og jeg har bare lyst til å be om at du virkelig også skal åpne nye dører og nye muligheter for denne forsamlingen her. La de virkelig få lov til å bli et fyrtårn på dette stedet og i denne regionen. Jeg har lyst til å be deg om at de også skal få lov til å oppleve at det virkelig strømmer til folk til dette lokalet, at det virkelig kan bli kø på døra her, og at de kan oppleve at det er vekkelse både innad i lokalet, men også betydelige virksomhet ut forbi lokalet. Takk at du kan gi dem noen tanker og noen visjoner for dette stedet, hvordan du har tenkt å løse det her, og hva det nå enn er, Herre, så bare vet jeg at du er mektig til å gjennomføre det. Vi makt og alt står der i deg som gjør oss sterke. Så jeg har lyst til å velsigne lederskapet her. La de få lov til å oppleve at de neste dager, uker og måneder blir de beste i denne menighetens historie. La det begynne å gå rykte om at du møter folk på dette stedet her, at du virkelig berører både barn og ungdom og eldre og familier på dette stedet. Så jeg har bare lyst til å prise deg, Herre, for at du skal være deres hyrde. Lede dem til hvilens vann når de trenger det, men også dekke noen bord for dem, like foran de utfordringer som finnes, som de gjør i alle menigheter. Og så står det i denne salme 23 at du leder oss inn på disse rette stiene for ditt navns skyld. La dem få lov til å oppleve det, at når de står i veikryss på hva som skal skje de neste uker og måneder, la dem få lov til å oppleve at du leder inn på de rette stiene. Det er så mange veier vi kan gå, men du har noen rette stier som du har kontroll for, som du har latt oss få ansvar for. Så ber om stor nåde over denne forsamlingen, stor tro til deg, og la det være en velsignelse, en medvind fra himmelen over alt det de gjør. I Jesu navn. Amen.